มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนปรารถนาในสิ่งที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันก็คือความสุขอันปราศจากโรคอาพาธทุกคนอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเพราะชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยทุกข์การดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์มีหนำซ้ำร่างกายยังเป็นลังแห่งโรคเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐดังนั้นเราจึงควรเร่งสร้างความดีในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่ให้ขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาคันธยสูตรว่าอโรคยาปรมาลาภานิพพานังปรมังสุขังอัตถังคิโกจะมักคานังเขมังอมตะคามินังความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้บรรลุถึงอมตะธรรมมักมีองค์แปดเป็นทางอันเกษมคำว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคำนี้มีความหมายลึกซึ้งทีเดียวนะจ๊ะคนทั่วไปเนี่ยมักเข้าใจกันเพียงผิวเผินว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่ต้องไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของชีวิตแล้วอันที่จริงตามปกติร่างกายของเราก็เป็นลังของโรคอยู่แล้วคือโรคที่เกิดจากความหิวกระหายโรคที่ต้องดูแลรักษาเช่นต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหาเสื้อผ้ามาสวมใส่เพื่อป้องกันความหนาวร้อนเราน่ะต้องอดทนแสวงหาทรัพย์แสวงหาอาหารเพื่อมาบำรุงรักษาบำรุงร่างกายไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยไข้จนกว่าจะละสังขารเพราะร่างกายนี้เป็นขันธ์ 5ซึ่งตกอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ยอมเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงเป็นลาภอย่างยิ่งก็คือเราจะได้ใช้กายมนุษย์ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี้เนี่ยเป็นฐานรองรับสภาวะของใจที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากเบญจขันธ์ให้เข้าถึงธรรมกายซึ่งเป็นธรรมขันธ์เป็นธรรมชาติที่มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายกระทั่งได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตก็จะเสวยเอกันตะบรมสุขอย่างเดียวเพราะได้เข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งและผู้เข้าถึงพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความไม่มีโรคอย่างแท้จริงแล้วหมดสิ้นกิเลสอาสวะแล้วที่หลวงพ่อได้นำพุทธพจน์บทที่ว่าอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งมาอธิบายขยายความเพราะว่าในสมัยพุทธกาลได้มีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับพุทธพจน์บทนี้มีการตีความตามแบบที่ตัวเองเข้าใจบุคคลนั้นก็คือมาคันธยะปริภาชกนั่นเองวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของท่านกันต่อเลยนะจ๊ะจากตอนที่แล้วหลวงพ่อได้อธิบายถึงตอนที่พระบรมศาสดา ทรงยกอุปมาเบญจกามคุณของมนุษย์และของทิพย์ทรงอุปมาถึงคนที่เป็นโรคเรื้อนต้องอาศัยการทายาหรืออบตัวในหลุมฐานเพลิงเพื่อบรรเทาอาการเมื่อหายจากโรคแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะอบอีกแล้วพระองค์ก็กล่าวถึงพระองค์เองว่าครั้งที่ยังครองเรือนอยู่ก็ทรงเพียบพร้อมไม่ได้เบญจกามคุณแต่ต่อมาพระองค์ได้รู้ความเกิดดับคุณโทษแล้วบายเครื่องออกจากกามตามความเป็นจริงแล้วทรงละความอยากในกามได้แล้วย่อมไม่ยินดีในกามนั้นเรามีความยินดีด้วยความสุขที่เว้นจากกามทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ซึ่งเป็นสุขที่เกิดจากการเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองจากนั้นก็ทรงเปล่งอุทานว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมาคันธิยะปริภาชกกราบทูลว่าเขาเองก็เคยได้ฟังคาถานี้มาจากปริภาชกผู้เป็นอาจารย์และบุรพาจารย์องค์กรเหมือนกันแสดงว่าคำสอนของทั้งสองนั้นลงกันสมกันเมื่อพระองค์ตรัสถามถึงความหมายของความไม่มีโรคเขาก็ฝ่ามือลูบกายตัวเองและบอกว่านี่แหละคือความไม่มีโรคแล้วเขาสุขกายสบายใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความสบายกายนี่แหละคือพระนิพพานพระบรมศาสดาทรงยกอุปมาขึ้นมาแสดงให้ฟังอีกว่าคนตาบอดมาแต่กำเนิดได้ฟังเรื่องผ้าขาวสะอาดจึงเที่ยวแสวงหาผ้าขาวมีคนเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาหลอกว่าเป็นผ้าขาวสะอาดก็มาห่มพลางพูดด้วยความดีใจว่าตนได้นุ่งผ้าขาวสะอาดสะอ้านไม่สกปรกน่าใช้จริงหนอที่เขากล่าวเช่นนั้นเพราะเชื่อคนตาดีไม่ใช่เพราะรู้เห็นด้วยตัวเองพวกปริพชกก็เหมือนกันไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่เห็นพระนิพพานก็จะกล่าวอย่างนั้นได้เพราะจำกันมาแม้มาคันธิยะเองก็ไม่มีจักษุของพระอริยะจะเป็นเครื่องรู้ถึงความไม่มีโรคคือกิเลสอาสวะจักษุของพระอริยะก็คือวิปัสสนาญาณซึ่งวิญญาณอย่างรู้ทั่วถึงธรรมกระทั่งรู้แจ้งเห็นแจ้งในพระนิพพานพระองค์ทรงให้นัยยะแก่มาคันธิยะว่าพระตถาคตนั้นเปรียบเสมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยรักษาตาให้กับคนตาบอดมาแต่กำเนิดเมื่อเขามองเห็นได้แล้วก็จะรู้ว่าผ้าที่ตัวเองนำมาห่มนั้นไม่ใช่ผ้าขาวแต่เป็นเพียงผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นตนเองถูกคนตาดีหลอกเพราะความที่ไม่มีจักษุดังนั้นถ้าหากมาคันธิยะอยากรู้จักความไม่มีโรคอย่างแท้จริงก็ต้องตั้งใจเงียบโสดสดับให้ดีพอฟังแล้วก็จะตระหนักด้วยตัวเองว่าเมื่อก่อนเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้ลุ่มหลงมานานมัวแต่ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้มาคันธิยะ ได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นจึงอยากจะฟังเส้นทางสู่ความไม่มีโรคได้กราบทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยประการที่ตัวเองจะเป็นผู้ไม่มีโรคและได้เห็นพระนิพพานบ้างจึงทูลอ้อนวอนว่าขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมโดยวิธีที่ข้าพระองค์จะได้ไม่เป็นคนตาบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าเขามีใจน้อมไปเพื่อฟังธรรมซึ่งศรัทธาอันประกอบไปด้วยปัญญาจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุอมตธรรมจึงตรัสสอนว่าดูก่อนมาคันธียะถ้าเช่นนั้นท่านควรคบสัตบุรุษและฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษท่านจงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วท่านจักรู้เห็นเองว่านี้คือโรคนี้คือฝีจะดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปทานของเรานั้นดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวทุกข์โทมนัสและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้เมื่อมาคันยะปริภาชกฟังแล้วก็สรรเสริญธรรมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแจ่มแจ้งนักเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดจึงตัดสินใจขอบรรพชาอุปสมบทในทันทีพระบรมศาสดาทรงอนุญาตแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องอยู่ติตทิยะปริวาสอย่างน้อย4เดือนเมื่อภิกษุสงฆ์พอใจจึงจะอนุญาตให้อุปสมบทได้ท่านก็ยอมรับเงื่อนไขทุกประการเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรเป็นผู้ไม่ประมาทในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และได้ตระหนักถึงความเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างแท้จริงเพราะสิ้นกิเลสอาสวะเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นได้ว่าอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้ทีเดียวนะจ๊ะพวกเราเองก็อย่าชะล่าใจว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่เจ็บป่วยไข้จึงประมาทไม่เร่งรีบขวนขวายในการทำความดีให้เอาความมีลาภในเบื้องต้นคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นี้นะมุ่งสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วทำความเพียรกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้เข้าถึงลาภอันประเสริฐคือได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตั้งแต่กายธรรมโคตรภูจนถึงกายธรรมอรหัตที่โรคคือกิเลสทั้งหลายไม่มารบกวนเป็นนิจจังเป็นสุขขังคือสุขล้วนเป็นอัตตาที่ไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปลาภอันประเสริฐก็ประมวลลงที่กายธรรมอรหัตนี่แหละดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันทำใจให้หยุดให้นิ่งจนกว่าเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ